Salamo, fahafito ambin'ny efapolo amby zato. Aleloia ho an'ny mpanohana izao rehetra izao izay nampody ny fahatsaran'i Jerosalema. Aleloia, fa tsara ny mihira ho an'Andriamanitsika. Eny, mamy sady mendrika ny fiderana. Manangana an'i Jerosalema Jehovah, mamory ny Israely voaroaka izy. Masitrana ny torotoro fo izy sy mameny feriny. Milaza ny isan'ny kintana izy, samy tonony amin'ny anarany avy ireny rehetra ireny. Lehibe ny tompontsika sady be hery, tsy hitalany ny fahalalany. Manandratra ny mpandefitra Jehovah, fa mampihetry ny ratsy fanahitra amin'ny tany. Mihira fiderana ho an'i Jehovah, mankalazana Andriamanitsika amin'ny lokanga, izay manarondrahona ny lanitra, izay mamboatra ranon'orana ho amin'ny tany, izay mampaniry ahitra ny tendrombohitra, manome hanina ho an'ny biby izy sy ho an'ny zanagoaka izay mitaraina. Tsy ny herin'ny soavaly no mahafinaritra azy, ary tsy ny tongotry ny olona no sitrany. Jehovah mankasitraka izay matahotra azy, dia izay manantena ny famindram-pony. Mankalazany Jehovah ry Jerosalema, miderahan'Andriamanitra ao ry Ziona, fa manamafy ny hidim-baravaranao izy sady mitany zanakao eo afovoanao. Mahatonga ny faritaninao fiadanana izy, vokisan'ny vary tsara indrindra ianao. Mampandeha ny didiny ho amin'ny tany izy, mielo faingana dia faingana ny teniny. Mandatsaka ora-panala tahaka ny landihazo izy, mampielo fanala tahaka ny lavenina izy. Mandatsaka ny havandrany tahaka ny sombintsombin-javatra izy, iza ny maharitra ny atsikany. Mamoaka ny teniny izy ka mampiempo ireny. Mampifofofo ny rivony izy dia mandrika ny rano. Milaza ny teniny amin'ny Jakoba izy ary ny didiny sy ny fitsipiny amin'ny Israely. Tsy nanao toy izany tamin'ny firenena hafa izy ary ny fitsipiny tsy mba fantatra ireny. Aleloia!